Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Bagatoz, bagatoz, asteburua hurbildu hala beti bezala zuengana, asteburu honetarako proposamena egitera. Oraingoan ere aukeratu dugu sortatxo bat 11 aukeren artean, ba zuen gustokoa izango delakoan. Hilabetea bukatzear, apirileko azken bukaera, azken astebukaera izango da, urrengoan ja ba maiatzaren batean sartuta, asteburu luzean beste kontu batzuk izango baitira. Hilabete bukaerako asteburu honetan beraz ba sakubete proposamenekin gatoz. Gitxi barru hasiko gara beti bezala, hemen gaude mikrofonoaren alde honetan utzune handi bat daukagularik Agustin oraingoan Agustin Etxeberria agertu ez baita, baina beste biak Xavier Lausirika eta ni neu Agurtzane hemen gaude formal. Kaixo Xavier.
Bai, kaixo Agurtzan eta entzule guztiak, eta aipatu duzune utzune hori benetan galanta, utzune galanta, batez ere nabaritzen da, ze, ez dakit ondo dagoen ala ez esatea, baina gu gure programen hemen ardo sortatxoarekin egiten dugu, eta tartean bat txorizo horlako mutur batzuk eta izaten ditugu dastatzeko, eta utzunea nabaritu dugu Agustin ez dagoelako gaurkoan gurekin, eta batez ere Agustinen utzunak ba badakar kontrako eragina, ez da, txorizoa eta sobera daukagu eta ardua ere bai gaurkoan.
Beraz, konbidapena espada ere, norbaitek gustuko badu, hurbil dadila eta gitxi barru hasiko gara mokatxua eginda. Bueno, eta bidea ematen digu beti bezala gure teknikariak Josu Zabala, hortxe aurrez aurre daukagu, ja az gaitezela esanez, eta beti bezala hasiko gara asteburu honetarako, ba ze iragarpen ditugun eguraldiaren inguruan esanez, ba horren arabera, gora bera edo hori pentsat kontuan edukitza planak egin ahal izateko. Zer datorkigu astebururako?
Bueno, guk Agurtzan Josu aipatuko dugu, asmatzen baldin badu gure birtutea da, eta erratzen baldin bagara ez da gure errua izango alde horretatik, hori ere.
Bai, zepaten bate kontu eskatu digu, ez da horreko asteburukoa bai, izan dela ta.
Bai, bai, gertatu izan da, baina egia esan errua ez da gurea izan, azken momentuan, ba eguraldiak bere norabidea hartzen ditu eta du aipatutako hori, ba agian ez da betetzen. Ia, oraingoan, hemen horran hemenka begiratzen ibili izan gara, eta larun bata honi, dagokionez, hau da apirilaren 25ean gogoratu besteak beste data horretan, ez dauka zer ikusi handiri gure programarekin, baina gogoratuko dugu Portugaleko Krabelinen iraultzaren urte urrena, ospatuko dela, eta ez dut uste, Krabelinak ernetzeko moduko eguraldia egingo duenik, lehendabiziko egunaren partean, parte zera lainotsua izango dela, hori esaten dute prebizioak edo aurre ikuspenak, haizeak ego eta ego ekialdetik joko duela, ahul xamar, hori bai, lainotuta egongo dela oro harre zerua Euskal Herrian, eta arratzaldeko lehendabiziko orduekin batera, ba euri tanta batzuk ere izango ditugu. Ez da kopuru handikoa izango, 4-5 litro metro karratuko adierazi dute edo aipatu dute adituek, baina eguraldia goibel itx eta triste oro har larun batean, batez ere arratzaldeko lehendabiziko orduetan hasi eta iluntze bitartean. Gero, Temperaturei dagokionez esan, hor amabi, amairu grado izango direla, azpitik ibiliko diren temperaturak, eta gero epel samarrak ego eki aldeko aize horren ondorioz 21 grado harrapatuko ditugula Euskal Herriko punturik eta gehienetan. Eta igandeari erreparatu zen esan, triste samar jarraituko duela, euriak bere presentzia ja ziurtatu du egunean zehar goizean hasita eta gaua bitartean kopuru txikiko euria izango da, baina honek nolabaiteko tristura ekarriko dio Euskal Herriko panoramari. Temperaturak bezperan baino pixka bat baxuxeagoak izango direla, ez dira 15-16 gradotik pasatuko, eta haizearen norabidea igande arratsaldean aldatu egingo da, ipar edo ipar ekialdeko norabidea hartuko duelarik. Beraz, horrelako iragarpenak egin ondotik, bakoitzak eta pentsa dezala, eta bakoitzak hartu bere neurriak eguraldiari dagokionez asteburu honi begira.
Bueno, eta eguraldiaren berri izan ondoren, udaberriko onena izango ez dela jakin badugu ere, horrek ez digu etxe txokoan geratzeko aitzakia emango, eta guk proposamena emango dizuegu, benetan irteteko eta norabaitera joateko asmoa daukazuen, oi? Eta oraingo honetan zer proposatzen diguzu, Xabier?
Nahi baldin baduzu agurtzen, eguraldi iragarpenak eta ez dira onenak, proposatuko dugun ibilbidea egiteko, baina gure animo partetik eta eskara etxipenean eroriko, eta beraz frente egiteko prest egongo gara. Orokorrean gaurko gure programa honetan Baigorri ingurura joko dugu, gero aipatuko dugu zergatik, eta bestea pentsatu izan dugu bertan inguruan dagoen mendi itzuli bat planteatzea. Zuetako batepaino gehiago hauza izeneko mendi handi horren berri izango du dagoeneko, eta horren inguruan murgiltzeko asmoa daukagu. Esan bezala, eguraldia ez da egokiena, baina bueno, asteburu honetan espaldin bazarete animatzen, har itzazue apunteak, har itzazue notak, eta urrengo baten eguraldia lagungarri gertatzen zaigunean agian egokiago egokituko zaigu gaur aipatuko dugun ibilbidea. Hauza, aipatu behar dugu, hauza bastango mendi handia dela, bastan partetik begiratzen baldin badiogu, erratzu gainean geratzen den erraldu gisa hori ikusiko duguna behetik begiratuta, eta inguruko beste guztia baino puska bat handiago sumatuko dugu. Bere altuerak paregabeko ikusmira eskaintzen du bastan, eta Nafarroa beheraren gain ez ezik, baita inguruetako mendien inguruan ere bai, bertatik Pirineoak, iaia Pirineo zentralak ez dut esango, baina Zuberoako eta Huesca parteko Pirineoak egun argietan oso argin ikus baitaitezke. Igoera luzea izango luke behetik abiatuta, erratzutik abiatzen baldin bagara, malda handiko igoera ganera, 1000 metroko desnibela jasan edo gainditu beharko genuke, ez dauka errazutik abiatuta aparteko zailtasunik, baina gure normalean gure programetan ibilbide errezagoak aipatzen ditugunez, gaurkoan ere horrela egingo dugu. Posiblia da Izpegiko portuko bidea hartzea, hori da erabilgarriena eta hori da laburrena. Kontuan izan behar dugu Izpegiko portua ia 700 metro hartzen dituela, hauzak 1000 eta 1005 metro dituela, beraz 600 metroko desnibela egin beharko dugu Izpegiko mendatetik, Izpegiko portutik, hauzako tontor, gailur edo kasko horretara. Ez da zailtasun handiko bidea, ondo markatuta, ondo balizatuta dago, eta ez dauka galtzerik. Hori bai, joan etorria bide beretik egin beharko dugu. Tontorra edo gailurra bastango lurraldetan geratzen da, baina mugan, zizak horretan horribiliko gara, Baxo Nafarroa eta Nafarroa arteko mugetan, eta behin baino gehiagotan ikusiko ditugu, ditxosozko Espainia eta Frantzia arteko estatuak banatzen dituen mugaren mugarriak, ibiliko gara. Luzera 8 bat kilometrekoa da, baina batez ere kontuan izan behar dugu azkeneko zati horretan aldapa handia gainditu beharko dugula. Eta bakoitzaren erritmoaren arabera iruzpalabordu beharko ditugu gaurko ibilbidea egiteko. Izpegiko mendatetik abiatuko gara, kotxea bertan itxi dezakegu, han batuen batek ornitu nahi baldin badu, jakin beza bi benta badaudela, Baztan eta Irigoien, okerrez baldin banago, biak ala biak erratzuko jendeak kudeatzen ditu, nahiz eta mugan dauden. Bertan bazkaria ez ezik gero gogoarekin eta itzultzen baldin bazarete apeitifa edo amarretako ere egin daiteke edo ura edo behar ditugun gauza guztiak hartu. Izpegiko portu horretara abiatzeko Baigorritik joan gaitezke edo eta hegoaldetik abiatzen baldin bagara Elizondon Barna erratzura eta gero handik gora autoarekin, beraz Izpegik muga egiten du Baxe Nafarroa eta Nafarroa Garaiaren artean. Eta bertatik, aparkalekutik, Izpegiko mendateko aparkalekutik abiatuko gara, haren amaieran zenbait arrasto abiatzen da mendi aldera, goraka abiatzen direnak baztertu eta behera eginez hasten den bidezidorre nabarmen bate aukeratuko dugu. Esan bezala, markaturik dago eta bertan zenbait afitxe aurkituko ditugu. Bankarako bidea dela adierazten duen letrero bati jarraituko diogu eta marra zuri berdez markatuta dago. Bideak ez du berago jotzen, olateko, ekialdeko markarrak zeharkatzen ditu, zeharka, pagadi eder baten barrena, aldapa handirik bilatu gabe, oso gorabera oso txikiak eta ditu eta benetan pago ederrak ikusteko aukera daukagu. Bidea oso atsegina da, 2 kilometro inguruan luzatu ondoren nekaitzeko lepora igo eta auzaren aurrean utziko gaitu, mendiaren ikuspegi ikusgarriena erakutsiz. Bertan aurreko larre eremua zeharkatu behar dugu, errazu aldera jaisten hasi eskero, ardientzat egindako itxitura bat eta borda zahar baten aldamenetik pasata bide nabarmen bat topatuko dugu. Eta ari jarraituz helduko gara Sorilepo lepora eta han pista zabal baten bihurgunera heltzean bertatik pagadiaren itzalean gora abiatzen den arrasto nabarmenari ekin behar diogu aldapa gogor bati aurre eginez. Esan bezala ez dauka galerarik oso ondo markaturik eta seinalizaturik dago eta gainera zaila izango da hurbiltzen garen momentuan, izan negua, izan udaberri edo udazkena, jenterik ez ikustea. Normalean jente asko ibiltzen da inguru guzti horretan, kontuan izan GR batzuk ere bertatik pasatzen direla, banka taldu dira joateko bidea ere bertatik joaten dela, iparla kaskotik urepelera joateko bidea bertatik pasatzen dela, esan bezala erratzutik posiblia da igotzea eta baita Baigorritik ere bai, beraz lekuneko estrategikoa da. Helduko gara, Arrigorriko aitz muturrera, eta bertan alambre zibaten aldamenetik eta arte luze batean, pagoen zain eta aitzen artetik beste batzutan, Arrigorriko aitza eta auzako tontorra lotzen dituen lepora helduko gara. Eta hortik aurrera zer, nahi duguna, zeharka meharka joan gaitezke, pixka bat leunago egiteko gure ibilbidea, edo bestela aldapariekin eta zuzenean ekin tontorrera, hor bai hor arnasa arrezazue, zen eta irun bat metroko desnibela gainditu, laurun metroko desnibela gainditu beharko dugu, eta nahiko desnibel zuzena dela aipatu behar. Helduko gara, alako batean auzako tontorrera, hartu behar diren atxeden aldia zen eta momentu guztietan ikaragarrizko ikuspegiak izango ditu gure begien biztan. Eta gainera tontorrera heltzen garenean orduan zerbait eraman baldin badugu aprobetxatu trago bat hartzeko eta fruitu lehorrak edo danadalakoak eta dastatzeko eta ekstasiatu besteak esaten zuen bezala zen eta tontorretik dagoen ikuspegia beti eta egun argia baldin badaukagu ikaragarri polita da. Eta itzultzeko ba ez dago Izpegiko portura, itzultzeko ez dago beste biderik, egokiena ba ibilitako bide horretan barna berriro, murgiltzea eta emeki lehendabiziko aldapa gogor hori horriekin berantza egin eta etorri garen bidetik berriro Izpegiko mendateraino iritsiko gara nun kotxea aparkatuta utzi dugu. Nesan bezala, hiru laborduko ibilbide gozoa, kenduta azken momentuan batez ere joateko momentuan bat dagoen gorantzako aldapa hori. Hori da gaur daukaguna proposatzeko eta benetan espaduzu ezagutzen inguruan merezi du. Badaude beste eskursio, beste bilbide asko inguruan, baina auza bada, nolabait ezan normua mugan geratzen den mendi handi eta mitiko modoko bat.
Beraz, eguraldiak ez omen du gehiegirik lagunduko, baina ausartzen bazarete, animo eta bestela apuntatu eta hurrengo baterako aukera orduzue. Eguraldia hobetzen denerako, txango, benetan oso polita. Bueno, eta beti bezala aurrera joan da sukaldaritzari eskaintzen diogun tartetxoaren garaia ailegatu zaigu. Eta bain eta Igorri ingurura joan da, ezinbestean ezin izan dut ekidin, Xabier barkatuko didazu. Eta nik eukidudan betiko kuriosidade eta jakin behar baten inguruan lagundu behar didazu. Askotan entzun izan dugu hor inguru horretan zikiro jana, zikiroa prestatu, ondo goxoa jan ere izan dugu. Baina betikoa zer da zikiroa eta batek esaten dau beti aker sarra, beste batek ardia undixa, beste batek. Eta inoiz ez dugu argi jakiten zer den zikiroa eta nola prestatu behar den. Eta pentsatu dut gaurkoan merezi duela horri tartetxo bat dedikatzea, edo? Zikirua bere zer da?
Zikirua bere zer den, galdera ona. Zeren eta segurazki dozen erdi laguni galdetzen baldin badiozu, dozen erdi erantzun ezberdin, izango dituzu sukalde kontuetan sarritan gertatu egiten bezala, ez? Esan behar dugu, hor, Ipar Euskal Herrian eta batez ere mendi partean, ez Ipar Euskal Herrian bakarrik, gero mugaz beste alde egiten baldin badugu, Baztan inguruan, Zugarramurdi, Beraia Bidasoa, eta gero baita gainontzeko Aiezkoa, Zaraitzun eta Erronkarin, esango nuke, gutxienez leku horretan, sarritan erabili izan den formula bat dala, ez da aragia jateko, ardikia jateko, eta suposatzen dute historian zehar, aldatu egin direla asko ohiturak, prestatzeko manerak, jatekoak, jatekoak horretarako jente apetito honekoa izaten da, izaten gara beti hurbiltzen garenok eta gusto handiz jaten dugun aragi mota edo klasea izaten da. Printzipioz, aipatu behar dugu zikiroa aria edo bestela beraien esaten duten moduan eta sinonimoa erabiliz, marroa dela. Marroa zikiriatua, kapatua, horre nonbait. Eta honen inguruan baita esan behar gaur egun oraindik horrelako zerbait gertatzen dela eta gure mentalidade edo buruetarako pixka bat eta buruan talka egiten digula, ez da? Hemen hegoaldean galdetzen baldin badugu aragia ardikiari buruz jenterik gehiena eta nik uste lerratuko litzatekeela abere gaztearen alde, hau da arkumea, bildotxa edo oso oraindik gazteak eta direnak amaren errapetik edan izan dutenak eta esneko bitxoak direnak.
Bai, ala presiatua izaten da, ez? Zenbat eta gazteago samurragoa edo delakoan, ez?
Bai, eta ohitura handia dagoela hori jateko, bai Eguberri edo Gabonak inguruan, San Josetan, Aberri egunean, eta baude horrelako data esanguratsu edo seinalatu modoko batzuk, ezta. Ba bueno, iparraldean ez dira iritsi berekoak, beraientzat horrelako adin txikikoak, oraindik aste gutxiko diren horiek, guk hemen jaten ditugun arkume edo bilotxe horiek bizian 11 kilo izaten dituzte, gehien bat jota, hori kanale era pasatzen baldin badugu narrutu eta tripak kendu ondoren ba 4-5 kilotako bitxoak izaten dira, Hango jente gehienaren mentalitaterako horiek ez daukate gustorik eta orduan animaliak handiagoak behar izaten dituzte edo gustokoagoak eta dituzte beste zapore bat daukatelako eta gauza bera gertatzen zaie oliaskoarekin, non urte askotako tradizioa egon izan da adibidez oiosarra jateko. Eta hori nire berriro martxan ipini izan dute tradizio hori eta benetan oso ondo prestatzen dute eta zaporea, gustoa ezberdina da, gogorragoa. Baina mamitsuagoa nola baita esan, ez dakite, ahoa beteago geratzen zaizu horrelako zapore batekin. Eta antzerako zerbait gertatzen da zikiroarekin, ez? Momentu honetan marro edo ahari kapatuarekin edo zikiriatuarekin barik egiten dutena da ardiarekin, baina behin eta ja tamaino bateko ardia, oita bozo kilotik gorako ardia erabiltzen dituzte horretarako. Edo ardi bidean dauden bitxoak erabiltzen dituzte horretarako.
Eta erabili ere oso modu berezian, ukaldatzeko erak asko izango dira, baina beti guri oso ikusgarria suertatu zaigun zu inguruko, zutikako, burduntzi berezi hori, ez? Nonbait han inguru horretan ikusi izan duguna.
Bai, han normalean zikiroa ardia hartu egiten da, hil, odolustu, dilindan edo zintzilik eman, narrutu ondoren, tamainoaren arabera, 24 ordu eta egun bat bi bizpairu egunez izan diteke pixka bat gozatu dadin aragia. Eta ondoren dena xarretan mozten da, ardi guztia xarrak, xarretan moztuta aterako da, horrelako filete ederrak, filete ederrak lortu arte normalean 300 gramoko fileteak izaten dira, tarteka marteka bazurren bat edo gerta daitekela, orduan ja tamaino fileten tamainoa handia izaten da. Horren ondoan, claro, sua egitearen parafernalia guztia ere badago, zen eta parrillan edo plantxan egiten da, parrilletan normalean, orduan horretarako herrietan egiten dena da aldez aurretik zenbait ordu lehenago, berezi edo inguruko egurrekin, batez ere akazia, aritza eta pago egur sikuarekin brasak prestatu, horretarako sua 4-5 ordu lehenago piztu behar da, brasa horiek ikaragarri potentzia edo zer indarrandia hartzen dute, parrilak ematen dira zutatik edo brasa horietatik distantzia ezberdinetara, segun zer nahi dugun lortu, eta parrila gainean botatzen dira aragi puskak. Aragia aldez aurretik nolabaiteko prestakuntza ere behar du, nolabait esan mazerazioa, ez dakit hori oso ondo nola esaten den, baina komenigarria izaten da horrelako untzietan eta xerra edo filete lodi xamar horiek, ardikiarenak alegia, zenbait orduz, posible baldin bada amabi bat orenez edo han beratzen eta beratzen eukikia, ez, olio puska, olio tanta batzukin, eta artean batzueko spina edo ardo zuri ere ematen diote eskantiaden handian, eta tartean horrela zaporea indartzeko belarrak ere erabiltzen dituzte, bertan xarpota deitzen dene hori, okrazpaldimanago tomilloa izango litzateke, horrekin batera baratsuria eta batzuk kipula ere ematen diote aragiarian beratzen ari den bitartean, horrek nolabait esan indartu egiten du ja berez aragi horrek duen zaporea, ez da? Eta gero baserra horiek mejunje horretatik atara eta parrillara bota, eta parrilla horretan pare bat buelta emonda gero bero zerbitzatzen da. Eta zerbitzatzeko ere ohiturak ezberdinak dira, bada zikiroa bere esate duten bezala asietetan edo plateretan ematen dena, normalean asietetan plater horietan ematen denean lagungarri gisa edo osagarri gisa babasuriakin joaten da, beraz, eta aldamenean ensalada fresko moduko bat, beraz plater kompletoa dela, oso bete-betea dela, aragia, babasuriak eta gero ensalada batekin kompleto geratzeko edo ase geratzeko modukoa. Eta badaude beste zenbait herritan sandwichean edo ogitartekoan ematen dena, horrelako ogitarte ikaragarri handiak izaten dira pare bat xarra sartuta bitartean, osea pentsaia kilo erdiko aragiz osatutako bokadilloak izaten direla, eta hori baleku askotan ematen dute baitere, ez? Eta gero horren nonbaiten eta edo leku batzuketan aipatzea gaitik hor Baxenafarroan eta jake inguru horretan gabiltzan, ez, Baigorriko jaietan abuztuko lehendabiziko asteburu horretan egun batean zikirua egiten da, han bertan plazan eguraldi ona baldin bada edo Txoko plazan horrelako estalita dagoen leku batean hor 500-600 baten lagune hartzen dugu parte zikiru horretan, Inguruetako zikirori gandiena Bidarriko jaietakoa da, hor 1200 lagunek hartzen duten parte afari horretan xapito baten edo toldo baten azpian, eta hor benetan lan egiten dute bertakoek, eta zerbitzua eta eragi kalidadea ikaragarri ona izaten da, eta hori plateretan ematen da. Eta hori badaude beste zenbait herritan, ba, jairen arabera, jaien arira sandwichetan ematen dena, hau da, aragia ogitartean sartuta, eta benera gauza goxoa da.
Bueno, ba, 1000 eta gorako laguni jaten emateko zikiroren bat erre beharko da, ez da, hor lana izugarria izango da.
Bat baino gehiago, herriko gazteak eta zarrak, denak bat egitera oso polita izaten da, ja, ordu batzuk eta lehenago prestakuntza guztiak ikustea Bidarriko plazaren ondo horretan, eta zer nolako lana egiten duten, ikaragarri lan ona, eta gero kontuan izan, gero aragi hori bero zerbitzatu behar dela. Orduan zerbitzarien lana ere oso bizkorra, oso harina eta fite-fite egiten duten horietako izaten da, baina benetan merezi du.
Horra hor ba, gaurkoan etxean tranquil-tranquil eta lasai-lasai prestatzeko errezeta ez oso aproposa, baina gutxienez hemendik aurrera zikiro jana nonbaitean ikusi edo eskaintzen badigute, alde batetik zikiroa bera zer den argitu digu Xabierrek, eta horrelako ba, brasatxo bat egiteko aukera izan eskerio nonbaitean, nola prestatu daitekeen baita ere, gaurkoan beraz, sukaldeko txokoa berez izan mar suertatu zaigu. Bueno, eta gaurkoan ere beti bezala disko berri bat eskaini nahi dizuegu, eta proposamena, ba, zuek disko horretaz gozatu eta disfrutatu ahal izateko. Gaurkoan Gobernos diskoa erori zaigu eskutartera, eta beraien azken lana bertan CD eta DVD batek osatutako proiektua da berau, eta zuzenean grabatutako lana dakar taldeak. Gobernos taldea ez da berria, badira ja urte batzuk, 2006an hain zuzeneren hasi baizan taldea, eta orain dela gutxi, 2015an, plazaratu bai du bere azken lana. Eta, bueno, ba, nolabait ziklo bati itxiera ematea izan da azken disko honen, zuzeneko honen asmoa, eta beraiek gogor utzi diotela urte hauetan bere ibilbideari, eta ba, erritmo gordinak mantentzeari, ba, da pizka bat beraiek egiten duten balorazioa. Gobernas taldearen zu garaian deitua, DVD eta CD-a esan bezala, Bilboko Santana Ogeza Zazpi aretoan grabatu zen 2015eko urtarrilaren 24an egin zuten zuzeneko kantaldian. Usurbilko Igain estudioetan egin dute nahasketa eta ekoizpena ba, Aritz Arreguik egin ditu. Kolaborazio anitz izan dira, ohiko taldeaz aparte, ba, aritu dira musikan eta kantuetan laguntzen, ba, musikari laguntzailea talean adibidez, Aitor Antruejok gitarra jo du zenbait abestitan, Naroa Gaintzak bere ahotsa jarri du beste hainbestetan, eta Zurine Hidalgo ere aritu zaigu ba, bere ba, parte hartetxoa ipintzen taldearekin batera. Taldearen partaideak beste alde batetik, ba, betiko kantaria, ba, Juan Sangre daukagu, Jorge Morok basua jotzen du bezala, Pakok gitarra, Eloi Galan bateria jolea, eta Inigo Zubizarretak gitarra jotzen du oraingoan ere. Bosgarren diskoa da taldearena, Gobernos taldearen bosgarren diskoa, eta lehen esan bezala ba, Zugarraian da Beronen izena. Gobernos taldeak zelaiei eman zien aukera, eta hau izan daiteke apur bat berezitasuna edo, diskoaren 20 abestietatik 10 aukeratzeko. Sare sozialen bidez, ba, boska egin zitekeen, eta entzulek beraiek aukeratu zuten 20 horietatik beraien gustokoenak. eta honek, ba, beraien ustez, abestiek indarra irabazi egiten du aukera honek, hain zuzen ere, ba, zaleen oniritzia, ba, plazaratu edo kaleratu orduko, ba, omen duelako diskoak. Zalek egiten dute, handi eta indartzuago, bera diskoa, beraien ustez. Orain arte ikusi eta entzun izan duten, ba, Santana 27 aretoko entzule horiek, ba, diskoan eta beste guztiok ere diskoan eta CD-an zuzeneko beraien azken lan hau ikusteko eta gozatzeko aukera daukagu. Beraz, ba, lan berezia, Gobernosek oraingo honetan plazaratu duena, esan bezala zaletuek aukeratutako 10 kantuz osatua DVD eta CD formatuan. Eta aukeratu duguna, orain entzuteko aukeratu duguna, ba, zeigarren kantua izango litzateke eta Destinuaren eskutan izena du. Aurrera goaz eta proposamen bereziaren tartea iritsi zaigu eta apirilaren azken asteburua gainean daukagularik, badira 37 bat urte data berean, bai, Nafarroaren eguna ospatzen dela eta aurten ere kale egin gabe Baigorrin ospatuko da, esan bezala 17. Nafarroa eguna.
Erto, bai, arrazoi duzu, hor inguru horretan murgildu gara urtzen gure gorko programa horretan eta Baigorrira joko dugu, zuzen zuzenean. Baina Nafarroaren egunaren 37. edizioarekin sartu aurretik ba pizka bat koka gaitezen, ez? Eta koka dezagun alde beretik Baigorri. Baigorri hor Nafarroa bereko udalerria dela, hori esaten baldin badugu ez du gauza deskubrimiento handirik egingo, zuentzako asko eta askorentzat segurazki ezaguna izango den herria baita Donibane Garazi hiriburutik 8 bat kilometrotara dago kokaturik, une honetan 1600 bat biztanle ditu eta lurralde zabala osatzen du, iaia 70 kilometro karratu dituelarik, beraz zabala eta menditsua dela esan behar. Bilbotik abiatzeko asmorik baldin badaukazue, bai bezperan, hau da larun batean hilako 25 edo bertan egunean igandearekin apirilaren 26an aurtengo data kontuan izenda. Biderik laburrena nolabait izan eta hori bai garestiena, ba autopistaz joatea izango litzateke Baionaraino. Baiona hegoaldea markatuta dagoen horretan atera autopistatik eta atera bezain laster eskumara aurkituko dituzue Kanbo edo Donibane Garazi edo Ustaritz markatzen dituzten letreroak. Bide hori hartu eta 41 kilometro egin ondoren ba Hortzaizea arroz gurutze bide horretara ailegatuko zarete eta bertatik markaturik dago Baigorri Banka Urepelerako bidea eta Baigorri gurutze bide horretatik 8 kilometrora geratzen da. Eliza eta plaza inguruarekin batera, biak karrika nagusiaren inguruan kokaturik, makinatxo bat auzoek osatzen dute Baigorri, ala nola Bastida, Okoze, Gernieta, Urdoze eta beste zenbait, okerrezpaldimanago, 12-13 izan litezke, beraz poblazio oso diseminatua dagoela bertan aipatu behar. Ingurunea, ba, zerrezanik ez, menditsua da, eta bizikia proposaba naturaz, basoz eta mendi bilbideekin gozatzeko. Eskerrezkoin aurki ditzakegu ba besteak beste urrengo tontorra hauek Baigorritik nahikoa hurbil. Gure programa hontan aipatu dugun ibilbidea auza hor dugu, hori mendebaldean Izpeiko portutik joateko bidea proposa. Horrekin batera Adartza izeneko mendia dugu 1250 metrokoa Banka Luzaide eta Baigorri artean. Munoa ere Baigorri gainean geratzen zaigu, Baigorri eta Donibane Garazi artean. Adi, mendirik inguruko mendirik handiena, Gorbeiaren altuera bera hartzen duena Baigorri eta Urepele artean, eta gero ezaztu mugako eremuetan gabiltzala eta Baigorri eta Baztan artean, erratzu artean, ba Izpegiko mendatea daukagula. Eta gauza bera gertatzen zaigu mugakide dituen herriekin, ez? Bidarrai du mugakide Baigorrik iparraldean, Arrosa beste alde batetik, Irulegi ekialdean, Anauze beste horrekin ere muga egiten du eta Banka zein Baztan aipatu bezala ba hegoaldean. Hori pizka bat kokapen geografikoa egite aldera, baina Baigorrik badauka bere historia oso luzea, baina denporarik ez daukagunez pizka bat laburbildu beharko genuke, ez da gurtzen, eh?
Bai, ba, apurtxu bat eta jakinmina piztugu dugulakoan hori asetzeko asmoz, ba, zer esan dezakegu historiaz, ba, naiz eta aztarna erromatarrak aurkitu diren bertan, herria noiz sortu zen, ba, ez dagoela bat ere argi, eta argietan lehenengoz, ba, 11. mendean agertzen da Saint Esteban de Baiger izenarekin. Baigorriko ibarrean kokaturik zegoen izen bereko bizkondearen zati izan zen, 1020 bizkonderriaren barkatu bizkonderen ez bizkonderriaren zati izan zen 1023 aurrera. Historian apurtxu bat aurrera jarraituz, 1243an Tibalt bigarrena Nafarroako erregeak Donestebe Elizako patronatua Orreagako patronatuari eman zion. 1981an Baigorri egungo auze, Azkarate, Irulegi eta Laza udalerriek osatuta zegoen. 16. mendean giro gatazkatsua bizi izan zuen lurraldeak eta Gaztelako erresumak Nafarroako erresuma lotu ondoren, 1515ean Erro eta Bidaigorri Ibarren arteko borrokengatik. Urte batzuk beranduago, 1800 inguru horretan, legeak Frantziako departamentuak eta barrutiak sortu zituen, eta era horretan Ipar Euskal Herriak eta Bearnok Behe Pirineoak izeneko departamentua sortu zuten. Ipar Euskal Herrian hiru barruti sortu zituen, Maule, Donapaleau eta Uztaritze hain zuzen ere. Lapurdin egindako geikeriak zirela eta egoitza Uztaritzetik Baionara aldatu zuten azkenean.
Hori, pixka bat historiaren zenbait erreferentzia, nahiz eta labur bildu zen izan, eta hortik aurrera esan dezakegu momentu honetan Baigorriko ekonomia laborantxan dagoela, gehien bat oinarriturik, nahiz eta zerbitzu sektoreak gero eta turismoak esan behar gero eta indar gehiago hartu duela azken urteetan, eta hor non nahi eta nola nahi ikus ditzakegu zenbait nekazale etxeak eta pare bat hiru hotel ere badaude bertan. Hori izango litzateke, eta gero beste alde batetik kontuan izan Irulegiko ardoak ere bere biziko importantzia hartu izan duela eskualde guzti horretan. Irulegi Baigorritik pare bat 3 kilometrotara dago, eta matxondoak momentu honetan 400 hektarea osatzen dituztenak inguru horretan esan bezala gero eta importantzia handiago hartzen ari dira. Eta gero herrian bertaratzeko asmoa baldin badukazue, herrian murgilduz badaude zenbait leku esanguratsu ikusteko modukoak direnak, ez? Bera, Donesteve Eliza, Elizaren parte zaharrena 12. Mendekoak direla, aipatu behar, bertan barneratu ezkero erretaula 17. Mendekoa delarik. Gero badago Baigorriko erromatar zubia, horrela deitzen zaio, naiz eta erromatar hitz hori sobra dagoen zen, eta zubia 17. Mendekoa da. Aldude ibaiaren gainean dago eraikita, eta horrelako arko oso pronunziatua duela erreka gainean aipatu behar. Badago han konturatuko zarete heldu bezain laster gaintxo batean geratzen delako etzaut gaztelua, hau eraikina 16. Mendekoa da, protestanteek erraustu ostean berreraikia izan zena, eta orain dela hori 15-20 bat urte berriro berriztatua izan dena. Ondoko auzoetan Urdozeko jauregia ere gomendatuko genuke ikustea, 14. eta 17. Mendeen artekoa da. Horrelako etxalde zahar edota baserria aipagarriak ere badaude, Itze, Makozain edo Iturraldea izenekoak, 17. Mendekoak. Lehen aipatu dugun Urdoze auzo horretan eliza, 17. Mendeko eliza ere ikusgarria da, eta Andramariko eliza 18. Mendekoa hori ere ikusteko modukoa. Beraz, aparte txangoak eta Baigorrin bertan eta inguruko auzoetan zehar ikusia badagoela aipatu behar. Eta gero herriari dagokionez esan behar, eta horrelako zerbat kuñatxo txikitxo bat hartuta politika gintzari dagokionez aipatu behar, azkeneko nizteizen bat, 50 edo 40 urtetan herriko etxe ere udaletxea Frantziako zentro eskuin aldeko pertsonen eskuetan egon izan dela. Eta oso denpora luzean iraun izan duten bi auzapez edo alkate izan dituzte, aspaldikoa Monloj izenekoa, eta duela urte bete pare bat urte arte Lambert izeneko pertsonaia egon izan da. Egoera zeharo aldatu da, joan den urteko bozen ondotik, eta herriko bozak edo udal hauteskundeak egon izan zirenean talde abertzale euskaltzale bat gailendu zen, nahikoa errez ganera, hori ere aipatzekoa da, eta beraiek daude agintean udaletxean, Koskarat izeneko gizonezkoa alkate delarik. Eta hori egia esan, nabaritzen da herrian, batez ere euskararen presentziaren aldetik, bertan dagoen Basaizia kulturelkarteak eta bestelako presentzia hartu izan duelako, eta urte askotan egindako lanari esker, beraiek daude agintean Koskarat buru dutelarik hor udaletxean. Eta hortik aparte, ba, badaude hor, beste zenbait momentu honetan, batzuk ezagunak direnak eta beste batzuk ez hain ezagunak, pertsonaiak, nortzuk izan dire historian zehar agurtzane Baigorriko holan pertsonaie sanguratsuak nolabait.
Bai, ba, 17. mendearen hasieran, ba, Bertran Etxauzkoa izan zen Baionako apezpikua, bertako semea antza. Jan Arizpe ere 19. mendiko militar ezaguna dugu bertako seme. Tomas Etxeberri ere 1832. urtean zendu zen notarioa, bera bake epailea eta auzapeza eta diputatua besteak beste. Jan Aritxalar ere duela 2 zendu zen hizkuntzalari eta Euskaltzaindiako presidente ohia bertako seme dugu. Bizirik daudenen artean, honako hauek aipatu ditzakegu agian hurbilago edo ezagunago egingo zaizkigunak, ba Marilen Minaberri idazlea bertakoa da, Michel Oronoz idazle eta euskaltzalea ere bertako semea dugu, Erramun Martirikorena abeslaria ere bertan jaioa, eta Aurelia Arkotxa idazle eta euskaltzaina bebai. Beraz, barkatu, eta Filip Bidart 1943 sortua, iparretarrak talde armatuaren soltzaile eta buruzagi oia ere, ba, bertakoa dugu. Beraz, erre txikia izan arren, ba, seme alaba asko emandakoa izan da.
Emankorra benetan.
Bai.
Ba, aur ba, Baigorri zer den, nun kokatutan dagoen, eta ba, pare bat iru berezitazun, horrela bapatean bururatu zaizkigunak. Heldu gara gure asuntuaren muinera, besteak esaten duen bezala, entzuten ari garen ahotsa, Pantxoa Etxeberrena da, Potxoka esaten diote bere herrian, Amaiurreko artzai rokeroa, bera, Nafarroaren eguna kanta, nola ez?
Gaur ospatzen baitugu Nafarroa.
Eta hori aitzaki hartuta gurtzane, gogoratzea besterik ez, oraingo igande honetan, aprilaren 26, alegia, Nafarroaren eguna, 27. edizioa lehen aipatu duzun bezala, izango dela, Baigorrin.
Bai, urteetan luze bezain zabaldoan ospakizuna zabal izan ere, Nafarroako mugetatik askoz urrunago famatua den itzordu nagusia baita, eta Baigorriko kulturaldiaren itzordurik ezagunena. Ospakizunak goizetik hasten dira eta ilundu arte irauten dute, eta arte zabalak utziz, ba, karriketarako ikuskizunei. Gaiteroen eta beste musikarien karrikaskarrikako ibilaldia, ziganten eta jo aldunen desfilea, dantza ikusgarriak, eta 1968 onera ospatzen den ezinbesteko itzordua, beraz, Nafarroaren eguna, urten ere, bertan izango duguna. Bazaize Kultur Batasuna, 1980 hamarkadan Baigorri eskualdean sortu den elkartea da. Belaunaldi desberdinek eramandako elkartea urte hauetan, eta Baigorri eskualdea biziaraztea du helburu, nola ez, euskera eta euskal kultura sustatzea dituelarik zutabe. Helburu nagusi horiek bizkarrezur giza izanez, ba, arlo desberdinak jorratzen ditu elkarteak, besteak beste, ekonomia, kultura eta beronen sustapena bereziki. Baigorri Nafarroan kokatzea eta Nafar kontzientzia edatzea izan da ere, ba, Bazaizearen xedea orain arte. Borondate honen gailurra urtero apirilean antolatu den Nafarroaren egunak simbolizatzen duelarik. Ari beretik, bai eskualde, bai Euskal Herri osoko elkarte eta talde ezberdinekin harremanak sortzen eta mantentzen saiatu da elkartea. Helburu anitz horiek ikusmiran izanik, Bazaizek urte osoan ekitaldi, animazio eta hitzordu ezberdinak eskaintzen ditu. Hala nola, ba, merkatu Hilabetekaria, antzerkia, eztabaida, kontzertuak. Aurtengoan, ba, joan den igandean, kantaldi akustikoa eskaini du hain zuzen ere Grupar Ordorikak Hortzaizen.
Bai, eta jaiegun guztia bere bezperak izaten dituzten, eta kontuan izan hori, Ruper Ordorika joan den igandean Hortzaizen emandako ekitaldia. Baina gero aipatu behar dugu egun handia, Nafarroaren eguna, ba, igandean izango dela. Eta horretarako ba, urtero bezala eta urtero hobetzen doaz eta gero eta emankizun gehiago. Reivindikazio alde batetik, baina jai egun ikaragarri handia ere bai bestetik. Eta Baigorri Laupabost lekutan banatzen da egun honetan Nafarroaren egunaren arira. Eta goizean goizeko 10ak inguruan hasita, hor Elizako plazan, txalaparta soinuarekin emango diote hasiera, goizeko 10 inguruan, 11 bertsolariak daude, 11 tardietan dantza ikusgarria, gero 12 tardietan erraldoiak edo ziganteak, Baigorrikoak eta Kilimon txantreako giganteak ere etorriko dira, dantzariak, Alsasu Txalabia eta Arrola taldeko kideak, Arriberako paloteadoa ere bertan ikusgai egongo da, basaldunak eta ondoren Basaizearen hitza edo mitin txiki bat ere bai Baigorriko egun hori erreibindikatzen. Eta Elizako plaza horretan jarraituz ordu bat atardiak eta ordu bitardiak bitartean jauziak ustaritzeko txaranga ibiliko da lekua animatzen, bertan tragoa hartzeko ere aukeran izango da bertan antolatzen den txapito barra horretan. Gero bertan kale ondoan dagoen horlako pentze edo prau haundi eta luze baten ordu bitardietan bazkari nagusia izango da. Hemen kontuan izan asmori baldin badaukazu ez sarrerak aurretik hartu behar izaten dira, zen normalean eguardirako agortuta egoten dira, 1200-1300 baten lagun elkartzen dira gara txapito horren azpian enbazkaltzen, eta segurazki aukera izango da zikiroa, lehen aipatu dugun zikiroa dastatzeko. Eta urrengo leku nagusia, ba, plaza, plaza nagusia, non frontoi luzea dagoen eta inguruak, hor ere makinatxo bat gauza egongo dira egunean zehar ikusteko, goiz partean hasita, ba, klik edo taloak dastatzeko aukera izango da, Mutiko Alaiak, Espela eta Kuskustu talde musikalak ere bertaratuko direlarik Arratsalde partean. Eta inguru horretan ere aipatu behar Arratsaldeko 3etan bertso saioa dagoela, Odei Barroso, Julio Soto eta Iñaki Alemanekin batera, dantza ikusgarria Arratsalde erdian, berriro Alsasu Otsagabi eta Riberako dantzariak, jauziak, Erromeria Kiki Bordatxorekin iluntze partean. Eta plaza xokoan euraldi txarra egiten baldin badu, badute horrelako leku haundi bat jentea batzeko, Arratsalde iluntzean 7 aurrera Xutik taldearekin musikaz gozatzeko, Itziarren Semeak izango dira ondotik, eta ia gaueko orduetan sartuta, ba, Olako Erromeria dantza taldearekin animazioa egongo da berandu artean. Beraz, beti esaten dugun bezala, ez dago aitzakiarik Baigorrira joateko Nafarroaren egunaren harira.
Irati aldetik entzuten direla mien oi hartzunek, mendetan landutako solas pollitetan eginek, zaindu dezagun elkartzen gaituen ondasunek. Hizkuntzak ematen baitio herri bati osasune.
Beti bezala bultzaka datorkigu erlojua, badakizue denborak mugatzen duela askotan gure jarduna, izan ere aukera asko, gauza asko kontatzeko gure partetik, beti ere zurentzat lagungarri izan direlakoan, eta Mieltxo Monfortek prestatu digu asteburu honetako agenda zehatzagoa, eta guri hor aipatu gabe geratu zaigu, baina espero Mieltxok bere tartetxo horretan, ba, loraldiaren ospakizunari tartetxo bat egingo diola. Ia Mieltxo zer kontatzen digun asteburu honetarako agendan.
Mila esker agurtzan, eh? Larun bateko kontuekin hasteko esan, loraldia 2015 baitan bertso bazkeria izango dela Bilboko Kafe Antzokian eguerdiko ordu bi tardietan, Unamuno 1901ko lore jokoetan Lelopean. Bertan Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz. Larun bat honetan ere, gaueko hamarretan Bilboko Kafe Antzokian, Lara Maravillos Orkestra del Alkohol eta Ukelele Klan Ban. Larun bat honetan ere, loraldia dugu Bilboko hainbat lekutan. Arratsaleko 6etan, Felix Serrano ikastetxean, umeen erromeria, Bizkaiko dantzarien biltzarren eskutik. Dantza gehiago Santiago plazan, arratsaldeko 8etan, Salbatzaile, dantza taldearekin. Larun batean ere, Zazpikaletako Zazpikatu gaztetxean, Estrikalla eta Jarrera. Gernikan, Gernikako Bakearen Museoan, formakuntza ikastaroa. Larun bat honetan ere, Esaera Zaharren txapelketaren 22. edizioa. Sopelan, jakina, goizean herrian kanporaketak eta Baskaldondoren finalerdia eta finala Anderriuna ikastolan. Larun bat honetan ere, Bilboko Plaza Barrian, Zientzia Azoka, Elujarrek antolatuta. Goratu, laran bat eta igandean ere jaiak direla Santurtzin, Gatikan eta Barakaldoko Lutxanan. Igandeko kontuekin hasteko, gaueko parkatu arratsaldeko 8:30etan Bilbo Kafe Antzokian kontzertua, La Bella Puerca eta El Desban taldeekin. Igandean ere, Deustualdeko La Fundizionen dantza, Blanca Arrieta. Bilboko Guggenheimen eguerdiko 12etan eta loraldiaren baitan Uxue Alberdi eta Oiana Bartra. Barakalduko Lutxanan igande honetan Nekazaritza Azoka. Eta bukatzeko Gernikan bombardaketaren 38. urtorna dela eta hain zuzen apilaren 26 honetan Gernikasarien 11. edizioa Liceo Antzokian gizarte ekimena ere egingo dute 4 minutu isilik herrian. Eta bukatzeko, Hilerrian lore eskaintza biktimei.
Bueno, eta bagoaz beste barik, Bilbo Hiria irratian izan gaituzu entzungai 86.00ko dialean, eta gaurkoan ba Agustinen laguntzari gabe aritu gara, baina hala ere espero dugu ba zuen jakinmin hori asetu izan eta zenbait aukera eta zuen agendarako osagarriak gustokoak izatea. Bultatuko gara, datorren astean hilabetea pasatuta eta maiatzaren atarian, orduan ere izango dugu zer kontatu eta zer eskaini. Unangor arte eta ondo izan bitartean, gu hemen geratzen gara gure partez. Ondo izan, Xavier.
Bai, ni banoa bai horria.
Bueno, bagian bertan ikusiko dugu elkar, eta horri izan dugu Josu Zabala teknikalanetan. Agustin gaurkoan ez datorri, ez dakigu urrengoan etorriko dan. Datorren astean entzun da jakingo duzue. Urrengora arte.